ego sum vitis et vos palmites. Qui manet in me et ego in eo icfert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere. Iina dilia intom il friei, min jib afia u jina fieħ dan jamel ħafna frott, għax minajri ma tistow tamlu xejn. Ġwanni kapitlu 15, ħuti ir-raba Vanġelu, jiġifieri dak skont San Ġwan kif insejħulu, huwa Vanġelu mimli simbolizmu u kważi kważi nistgħu nsejħulu Vanġelu poezija. Infatti jekk wieħed janalizza il-lingwaġġ figurattiv li fih dan il-Vanġelu, irid jistqarr li barra li huwa l-bxara tajba ispirata, imma huwa wkoll ktieb figurattiv u letterarju. F'dan l-Evanġelju l-Evanġelista ipoġġi fuq fhom Ġesù l-użu taxbijat, l-użu kważi eċċessiv ta' elementi simboliċi, ta' ġrajiet simboliċi, ta' persuni simboliċi, ta' numru u numri simboliċi. U f'dan is-simbolizmu kollu, San Ġwan juża elementi mill-ħajja ta' kuljum biex jispjega punti li huma ferm aktar profondi minn dak li tara lajn tal-bniedem. Elementi astratti illi bl-użu ta' simbolizmu il-bniedem jista' jifhimhom. Hekk pereżempju is-simboli tad-dawl u d-dlam huma dejjem referenza għad-dnub u għall-preżenza tad-dawl veru li hu Ġesu Kristu, id-dawl li jiddi fid-dlam, id-dawl li jirbaħ id-dlamijiet. U allura f'kapitlu 15 tal-Vanġelu skont San Ġwan għandna l-użu ta' dan is-simbolu tad-dilja u l-frijej, simbolu attwali ħafna fi żmien Ġesù u anke fi żminijietna. Ma b'dan is-simbolizmu Ġesù ipoġġi fil-moħħ tad-dixxipli tiegħu immaġini familjari, xi ħaġa li kienu jaraw fil-ħajja ta' kuljum, imma jwassalhom biex jifhmu xi ħaġa ferm aktar profonda u aktar essenzjali, l-għaqda tad-dixxipli mal-imallem tagħhom. Ħaġa essenzjali illi minajra id-dixxipli ma setawx jagħmlu frott. L-għaqda mal-imallem, mad-dilja veru, mazzok, ma' Ġesu Kristu. U din ix-xbija tad-dilja ħuti hija ċentrali fil-kultura tal-poplu Ludi. Infatti, bħal Żebbuġa, bħattina, id-dilja hija l-iżjed popolari fl-uċuħ tar-raba tal-Palestina. U allura ix-xbija tad-dilja ma jintroduċijiex il-Ġdid Testament, mhijiex l-ewwel darba li niltoqgħu mad-dilja f'din is-silta li għadna kemm smajna. Imma il-preżenza tad-dilja insibuha saħansitra fl-ewwel paġni tal-Iskrittura, fl-ewwel ktieb tal-Iskrittura, fil-ktieb sabiħ u Aziz tal-Ġenesi, fl-istorja ta' Noe. Meta Noe ferħan sejtir jeħles mid-dilluvju mill-arqa, imbagħad hu jirritorna fir-raba fejn kien ix-xogħol tiegħu oriġinali. Ħawwel iż-raġen ta' dwili, rawwem ġnien sabiħ bil-għalqa tal-għeneb u dwili kibru u għamlu l-għeneb u dan l-għeneb Noe jagħmel minnu imbit. Illi mbagħad imur jitqarraq għax ma jarafx kemm muqawwi il-frott tad-dilja u jiżbalja u meta qam u jinduna bl-imġiba ħażina tiegħu. Wieħed kellu jaħseb illi se jkun misħut il-frott tad-dilja, imma ma jiġrix hekk. Għaliex aħna mill-kotba mqatza nafu illi dwili kienu mrobbijin bozza li ma bħala. Fuq kollox hija sabiħa wisq dik l-għanja ta' Eżajja, il-profeta, illi fija ixebbaħ lill-bidwi li jieħu ħsieb b'tant imħabba u b'tant tgħożża d-dilja, ixebbħu, ixebbaħa din imħabba tal-bidwi, mad-delikatezza ta' Alla nimbirek, mim l-imħabba għal-poplu ta' Izrael. Fl-Iskrittura Izrael huwa spiss imqabbel ma' din id-dirja illi tipproduċi l-frott meta hija maquda, meta hija fidila lejn Alla. Imma l-mument li titbiet minn Alla nimbirek issir dilja erja. Titlef il-kapaċità li tagħmel il-frott, titlef il-kapaċità li tipproduċi l-imbit li jferraħ qalb il-bniedem. Kif imur ikanta s-salmista f'Salm 104. Wis Reverendu Arċipriet, Reverendissimu Kapitlu ta' din il-Kolleġġjata Bażilika, ħuti fis-saċerdozju, ħuti nsara, devoti ta' San Ġorġ illi minn sena l sena niltaqgħu hawn biex niċċelebraw din il-festività. Ego sum vitis et vos palmites. Qui manet in me ego eneo ikfert fructum multum, qui asine menic il potestis facere, jina dilia, intom il frie. Min jibqa fija u jina fih, dan jagħmel ħafna frott għax min ajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Din hija l-aħħar, fost l-istqarrijiet insejħulhom ego ejmi, ġifieri jina hu li jagħmel Ġesù f'dan ir-raba' Vanġelu, dan huwa parti żgħira minn diskors twil illi Ġesù jagħmel fl-aħħar ikla mal-eżistiju, diskors illi jieħu erba kapitli mill-21 li fih il-Vanġelu skont San Ġwan. Imma dan id-diskors gruha familjari magħna, għaliex hija s-silta tal-Vanġelu li titħabbar lilna fis-solennità ta' San Ġorġ. Meta niċċelebrawha fit-23 ta' April jew meta niċċelebrawha b'dan il-mod sabiħ issa fi ġranet sħan tal-Ulju, meta nġeddu t-tifkira ta' dan il-martri ta' Alla illi xerred demmu għal fidi tiegħu f'San Ġorġ, f'Ġesù Kristu, San Ġorġ Martri. Ħut il-Knisja fil-erf tagħha ma tażilhomx għad-doċċ dawn is-siltiet mill-Iskrittura, imma tażilhom bil-ħsieb u tpoġġihom fil-liturġija tal-kelma, fiċ-ċelebrazzjonijiet ewkaristiċi li aħna niċċelebraw. Hija magħżula bi ħsieb din is-silta għaliex għalina hija stedina li naraw f'San Ġorġ fera sabiħa, fera maquda mad-dirja veru illi hija Ġesù Kristu, fera mnatfa, fera imsaffija miżbura illi fil-ħajja jew fil-martirju għamlet il-frott. U mis-sema din il-fera għadha ħajja u għadha tagħmel il-frott anke fi żminijietna u f'ħajjitna. Ejjew naħsbu ftit ħuti u nistaqsu lil nfusna imma x'kellhom speċjali dawn il-qaddisin. Għalfejn inħarsu lejhom u nsejħulhom ġustament kampjuni tal-qaddisin. Kellhom raġun ħuti mis-sirijietna jissaħru, jisimgħu ir-rakkonti tal-martirji illi għaddew lilna minn sekli sħaħ ta' tradizzjoni fil-Knisja. Ma nistaġbu xejn illi mis-sirijietna sa mill-libad żminijiet inġibdu b'devozzjoni kbira lejn il-martri tagħna. Hekk ħarsu lejn San Ġorġ sa mill-ewwel żminijiet tal-Knisja. Hekk ħarsu lejn San Ġorġ u ħatruh sa ħansitra patrun tal-gżira tagħna. Għaliex mis-sirijietna għarfu illi l-martri huma dawk in-nies speċjali li l-kelma ta' Ġesù mhux bissemgħuha, mhux bisfemuha, imma ħadmuha fil-ħajja tagħhom. Għalhekk dan id-diskors fuq id-dilja veru u l-frijej li jagħmlu l-frott għax huma maqudin mazzokk u mad-dilja, dan joqgħod għal San Ġorġ u joqgħod tajjeb ħafna. Dan id-diskors figurattiv joqgħod għall-martri kollha, imma b'mod singulari joqgħod għal San Ġorġ. Għaliex meta aħna nifmu t-tifsira ta' ismu, nifmu li huwa marbut mad-dilja, huwa marbut mar-raba, huwa marbut mal-frott illi tagħmel id-dilja. Ismu li jgħid eġubijiet kif imur jgħid il-poeta nazzjonali tagħna. Isem li rabat lil San Ġorġ darba l-dejjem ma' din il-għalqa ta' dwili fejn Alla l-missieru għall-bidwi. Jieħu ħsieba, jindukra u jara li tagħmel il-frott fi żmienha. Antikament ħuti u b'mod speċjali fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. L-isem ma kienx ikun mod jgħaddoċċ, imma l-isem dejjem iġor sinifikat miegħu. Anzi, l-isem huwa dak li jagħti identità u jikxef il-missjoni tal-persuna. U għalhekk fl-Iskrittura l-ismijiet huma magħżula bi ħsieb. Eva, omm il-ħajjin kollha, Abram, il-missier ta' ħafna ġnus, Mosew dak li kien salvat mill-ilma kif jiexed ismu, u Ġesù il-mulej li jisalva, għax kellu jisalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. U allura l-isem tal-Qaddistana, kif insibuħ fil-Grek, fil-lingwa oriġinali, kif semmewh il-ġenituri tiegħu Geronzio Policronia, ipoġġi lil San Giorgio fil-għalqa ta' Alla Nimbirek, bħala ħaddiem mill-aktar eżemplari, jew bħala terrekultor, dak li jikkultiva l-art. Kif imur jikteb il-kittib ta' 7 seklu, Sant'Andrija ta' Kreta, imur jikteb u jgħallimna kif l-isem ta' San Giorgio jikxef l-identità u l-missjoni tiegħu. Wieħed li jaħdem l-art bl-idejn bħal bidwi tajjeb u ġabar ħafna frott fi żminu imur jgħidilna dan il-qaddis bil-moħrit tal-virtu mexa fir-radda ta' triq tas-sewwa hekk li stħaqlu s-saltna tas-sema żera fid-dmuħ u bil-ferħ ġabar il-ħsad żera fin-niket u ferħan ġar il-qatet fuq art maħduma tajjeb l-Ispirtu Santu niżeż fis-xita hekk li kabbar il-ħaxix fi żminu u ħasat il-fidi għalqa ta' fwieħa li ma bħala miżowda bil-ward ta' imejjel tajba li joħorġu minnhom bħala għasel bnin li jfejqu r-ruħ. Hu tejjew f'dan l-ewwel jum ta' tħejjija tagħna għall-festa ta' dan it-terrekultor ta' dak li jaħdem u jikkultiva l-art. Ejjew inpoġġu kliem Kristu li smajna fis-silta skont San Ġwan, ejjew inpoġġuhom fuq fom San Giorgio, fil-ħajja ta' San Giorgio. Ejjew din ix-xbija napplikaw għall-ħajtu u napplikawha għall-ħajja tagħna. U naraw kif il-klim ta' Ġesu jieħu l-ħajja fl-istorja ta' San Giorgio, storja sabiħa, li għalkemm nisimgħuha sena wara l-oħra imma ma nixbgħux nerġgħu nisimgħu dan ir-rakkont. Tibqa' timmeravigljana l-istorja ta' San Giorgio għaliex hija storja ta' fera f'din id-dirja kbira, fera ammiela li għamlet il-frott fi żmienha. Ego sum vitis, jiena id-dirja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax minajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U qabel inħarsu lejn San Giorgio bħala l-eroj qatt mirbuħ, bħala l-martri qalbini, fil-bidu ta' din il-kuruna ta' tifħil li nirrid ninseċ lill-kbir martri ta' Kristu, ejjew inħarsu lejn San Giorgio llum bħala fera li baqgħet imwaħħla tajjeb mazzok, mad-dilja. Giorgio fehm tajjeb li meta l-mulej juri ruħu bħala d-dilja vera u jgħid li aħna frijej, ifisser li aħna ma nistgħux ngħixu jekk ma nibqgħux maqudiem miegħu. M'hemmx d-dilja mingħajr frijej, kif m'hemmx frijej ma jistgħux jeżistu mingħajr id-dilja. Il-frijej ma jmantnux lilhom infushom, imma jiddependu kontinwament u għal kollox mid-dilja li hija l-għajn tal-eżistenza tagħhom. Ejjew inħarsu lejn l-istorja ta' San Giorgio il-lejla, miċkunija, mitfulija tiegħu. Naraw kif niżżel l-eruq tiegħu fi Kristu Ġesu u baqa' maqut miegħu sat-tmiem, sat-tixrid ta' demmu. Kristu ta' bil-ħaq kien għal San Giorgio l-uniku skop tal-eżistenza tiegħu. Meqjum minn dejjem Giorgio tal-Kappadoċja ġo art twelidu, bot, rib, kullimkien. L-isem ta' Giorgio fl-art qiegħed isaltan ħakkim jidwi fis-sekli ta' kull żmien. Twieled dem nobli f'Daranja qaddisa, kiber żagħżugħ iħares il-quddiem, qalbu ħelwa ġewwa ġisem safi, kisret għajnejh is-saħħar kullimkien. Ta' bil-ħaq din il-għaqda ta' Giorgio ma' Kristu bdiet tidher minn xkunitu, din il-qalb wis ħelwa mimlija bil-qdusija. Bdiet tispikka mill-ewwel ġranet tal-ħajja ta' San Giorgio meta fis-sema fid-din tal-Kappadoċja feġġet tiddi din l-istilla ta' ġmiel bl-isem ta' Giorgio. U fil-Kappadoċja Giorgio beda l-mixja tiegħu fid-dinja u l-mixja spiritwali tiegħu bil-Magħmudija. Kien fil-Kappadoċja li San Giorgio sema għall-ewwel darba dawn il-kelmiet ego sum vitis, jien id-dilja intom il-frijej. Intebaħ għall-ewwel darba fil-Kappadoċja bil-għajnuna tal-eżiż ġenituri tiegħu illi huwa fera maquda mazzok hekk biss jista' jagħmel il-frott huwa parti minn din id-dilja l-kbira. U tallimna l-istorja ħuti li dawn il-ġenituri ta' San Giorgio Geronzio Policronia kienu nies onja ħafna, familja ta' fama tajba li ma tagħmel għajb lill-ebda familja oħra. Biss il-ġitta din għall-art ma kien jiswa xejn għalihom għax kellhom teżor aqwa li kienu jgħożuh ferm u ferm aktar il-fidi nisranija u l-isem ta' Sara li kienu jġibu. F'ambjent li kien maħkum mill-paganiżmu, mill-idolatrija, f'dinja pjuttost birda għar-reliġjon, Ġorġ irċiva il-valur insara mill-ġenituri tiegħu li tawh għeruq li żammewh imwaħħal tajjeb mazzok tad-dilja veru. U allura jekk nagħtu daqqatajn ħafifa lejn il-ħajja ta' San Ġorġ kollha kemmi fiha tispikka din il-ħaġa. Fl-għażlit kollha ta' San Ġorġ hemm dejjem l-għażla fundamentali ta' Ġesu Kristu. Jiġifieri hu dejjem ħalla lil Ġesu idawallu d-deċiżjonijiet, il-femiet, kull taħrika li jagħmel fil-ħajja tiegħu, kull nifs li ħa Ġorġi kien fema waħda ma' Ġesu Kristu. Suldat qalbini sar, suldat ta' Ruma, laħqoh konti tribun ta' min jafdaħ, ma baqa' dejjem talmu lej dixxiplu, eżempji żbieħ u jagħti il-min jarah. U meta Ġorġi wasal biex jażel il-karriera tiegħu, ma setax jażel tri oħra għajr dik ta' Missieru Geronzio. Il-karriera militari fl-eżerċitu Ruman, imman kif din il-karriera immersa ġol paganizmu, Ġorġi wera ruħu bħala fera sabiħa fid-dilja vera. Alla rid jagħmel il-frott permezz ta' Ġorġi u Ġorġi għamel il-frott għax baqa' sot imwaħħal mazzok tad-dilja vera u hekk naraw jitqabad kontra l-paganizmu Ruman. Jeħodha kontra l-ġibdi tħżina li min jaf kemm f'soċjetà mingħajr Alla bħal dik li kien jgħix fiha fin-Nikomedija kien ta' spiss iħabba twiċċu magħha. Seta kieku uriet San Ġorġ jitqaċċat minn Maddilja u jorbot qalbu mal-ġid tal-art li kien jara madwaru fin-Nikomedija. Seta kieku uriet Ġorġi jintrabat mal-karriera militari. Seta faċilment jaqa' fil-karrierizmu. Seta kieku uriet jiġġennen wara l-glorji immensi tan-Nikomedija, il-glorji ta' Ruma, is-swal il-kbar, l-armamenti, il-ġid ta' kull forma. Seta kieku uriet. Imma kif imur ikanta il-poeta nazzjonali tagħna mill-ġdid, mhux il-ġid, mhux il-foħrija, kienu l-għana li ħabbejt, fidi sħiħa imħabba kbira, it-teżor li bih tennejt. Imma San Ġorġ baqa' sot ħuti. Għax ir-rabta tiegħu ma' Ġesu Kristu kienet sħiħa u qawwija. Ma ħalla ħadd xejn jidħol bejnu u bejn Ġesu. Ġorġi femu tajjeb dan il-kliem, ego sum vitis, jien id-dilja, intom il-frijej, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. U dan u li aħna qegħdin niċċelebraw f'dan l-ewwel jum eżis, ir-rabta kbira li hemm bejn San Ġorġ is-suldat qalbini u l-persuna ta' Ġesu Kristu, ir-rabta intima, tant li San Ġorġ mar jixbaħ lil Ġesu mhux fil-virtujiet biss ta' ħajtu, immanke billi jagħmel mewta tixbaħ lil dik tas-sultan tal-martri. Meta kkundanna tal-mewt bl-aħtija mar jieħu il-martirju. Din hija rabta intima. Illi Pietru Paola Zoppardi, l-awtur, l-iskultur ta' dik ix-xbija għażiża ta' San Ġorġ, l-ewwel statwa titulari tal-gżira Uċija, Zoppardi fissira tajjeb din l-intimità bejn San Ġorġ u Ġesu Kristu. Meta mar ipoġġi l-għajnejn ta' Ġorġi donnhom iffissati mhux lejn l-art, lanqas lejn id-dragun, lanqas lejna, imma lejn is-sema, lejn Ġesu Kristu. Imwaħla ħarstu fis-sema, donnu fuq fommu għandu l-kliem li San Pawl jikteb lil Galatin. Ngħix, imma mhux iżjed jien li ngħix, imma huwa Kristu li jgħix fija. Rabta intima li anke missirijiet il-Knisja ixebħuha din ir-rabta bħal rabta ta' bejn żewġ maħbubin, bħal rabta, bħal tfittxija ta' wieħed illi jfittex dak li jħobb sakemm jinduna lill-qalb tal-bniedem tistrih biss meta tistrih Ġesu Kristu, meta tistrih falla nimbirek, meta jinduna l-bniedem illi mingħajr Ġesu ma jista' jagħmel xejn, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Imma meta tibqa' marbut mazzok tad-dilja veru iva, tagħmel il-frott u tagħmel il-frott bil-kotra. U allura l-aħħar stedina tiegħi llejla hu tieżis, l-istedina hija li naqbdu dan id-diskors, dan il-kliema għażiż ta' Ġesu, li poġġejna fuq fom San Ġorġ, li rajna kif San Ġorġ għexu fil-ħajja tiegħu fuq din l-art. Ejja naqbduh dan id-diskors u napplikawh għall-ħajja tagħna. Jienu int, kif se nkunu veru ulied San George jekk mhux b'limitazzjoni? Għax ta' bil-ħaq devozzjoni veru timplika dejjem imitazzjoni. Devozzjoni veru tfisser li aħna insiru nixpuh lil San George fid-dixxipulat tiegħu, fil-mixja tiegħu wara Ġesu, fl-intimità tiegħu mal-qalb ta' Alla. Imma kif il-fera tibqa' marbuta u maquda mad-dilja? Fil-prattika, b'liema mod San George kien maqud ħaġa waħda ma' Ġesu Kristu mal-fera mazzokk mad-dilja vera. Aħna fir-rakkonti storiċi dwar San George ftit li xejn insibu dwar din il-ħajja spiritwali, il-ħajja intima li kellu mal-imallem tiegħu, dwar ir-relazzjoni fil-qrib li kellu Ġorġi ma' Ġesu Kristu. Forsi nistaqsu ngħidu imma San George kien jitlob, imma kif kien jitlob, imma meta kien jitlob, imma San George kien jieħu sehem fl-Ewkaristija, San George kien jisma' l-kelma tagħha, kien jimmedita fuqha, m'għandna xejn dokumentat fuq dan. Imma jiena ngħid ix-xhieda tal-martirju hija biżejjed biex lilna tedukana fuq il-mod kif San George għex il-ħajja tiegħu. Ix-xhieda tal-martirju hija biżejjed għaliex il-Malti jgħid kif tgħix tmut. Min jgħix maqut ma' Ġesu Kristu sinjalli prepara ħajtu kollha għal dik il-mewta bil-fors illi hex ħajja ta' għaqda u ta' intimità ma' li mallem tiegħu. Ta' bil-ħaq kif inkantaw f'waħda mill-antifoni ta' San George, fundatus supra firmam Petram, imwaqqaf fuq blata samma, Ġorġi suldat nobli, xejn ma' beża u dim il-klim ta' tirran mingħajr Alla. Xejn ma fittex il-ġieħ ta' din id-dinja u anqas il-glorja. Baqa' jissiret sal-mewt minħabba l-fidi tiegħu fi Kristu. Illum bil-glorja u bil-ġieħ tal-martirju u ankurunat, alleluja. Bħal San George aħna għandna bżonn narfu fil-ħajja tiegħi u tiegħek x'inhu mal-mezzi li jagħmluna friej sbieħ u jżommuna maquda mazzok tad-dilja veru. X'inhu mal-mezzi li jagħmluna imwaqfin fis-sod fuq din il-blata li hija Kristu Ġesu bħal nobli suldat tal-Kappadoċja? Aħna għandna bżonn nitwaqfu fuq blata samma tal-kelma tagħha qabel xejn. Għandna bżonn niskopru mill-ġdid it-toma tal-kelma tagħha li l-Knisja twaslilna b'fedeltà u mmantnu ruħna b'din il-kelma tal-ħajja. Għax jekk ma jkollniex il-kelma tagħha ħuti f'ħajjitna inkunu ftit qed ninqatgħu minn mad-dilja. U l-uniku ħaġa li jkollna u li jifdlilna hija r-raġunar ta' moħħna u l-influenzi ta' madwarna u dawn iwasluna t-telfin. Għandna bżonn nitwaqfu fuq il-blata samma tal-Ewkaristija. Il-mulej jażel l-immaġini tad-dilja anke biex ifakkarna illi hu jitmana l-ġisem tiegħu u jisqina bil-frott tad-dilja li huwa demmu. U allura aħna biex inkunu miegħu, biex inkunu ma' din il-blata samma, irridu nkunu miegħu fil-misteru tal-Ewkaristija. Hawn qegħdin ħuti fil-Bażilika tal-Quddies, fil-post fejn minn tluħ ix-xemx sa nżula jiġu ċċelebrati il-misteri qaddisa kuljum, kuljum, bi-frekwenza singulari għall-pajjiż tagħna. Imma għandi bżonn jien ukoll nersa għal din il-mejda ta' tqarbin. Ħalli niftakar li mingħajr Ġesu ma nista' nagħmel xejn u nintebaħ illi jien minix id-dilja. Imma jiena fera waħda f'din id-dilja vera. U għaw frijej oħrajn u nħoss l-aqda u l-imħabba u l-ozza ta' din il-komunità. Hawn f'din il-Bażilika fejn minn hawn u ftit ieħor se ngawdu il-frott ta' kappella tal-adorazzjoni meravigljuża mżejna b'opri tal-arti illi isaħruk. Imma jonqosha ftit xogħol din il-kappella, il-pulmun ta' din il-Bażilika, il-pulmun ta' din il-belt. Jonqosha ħaġa waħda. Jonqosha li jidħol Ġesu bil-preżenza reali fija u jonqos li aħna namru fija arkubtejna bħal friej maqudin mad-dilja veru. Għandna bżonn nitwaqfu fuq il-blata samma tas-sagramenti ħuti għaliex Ġesu Kristu mhux sagrament wieħed biss tagħna l-Ewkaristija, imma tagħna seba sagramenti. U allura rridu nifhmu l-bżonn illi xi drabin erru, xi drabin intebħu li aħna friej bil-martu bidju fija tagħna. Għandna bżonn nitnatfu, nissaffew u ninżabru ħalli nkunu friej sbieħ u nagħmlu frott iktar. Għandna bżonn nitwaqfu fuq il-blata samma tat-talb Min jaf San George kem olla l-ħarsa tijow lejn is-sema u talab lill-missieru lil dak li seta' jisimgħu. Aħna fit-talb niġu f'kuntatt ma' Alla. Irridu nħallu l-ispazju fil-ħajja tagħna biex jidħol il-mulej u aktar ma nagħtu ħin għat-talb, aktar insiru friej żbieħ u aktar nagħmlu frott kotran. Għandna bżonn nitwaqfu fuq il-blata samma tal-virtujiet illi kellu San George, illi fl-aħħar mill-aħħar kienu l-virtujiet ta' Sidna Ġesu Kristu, is-safa, l-imħabba l-Alla u għall-proxmu, l-umiltà, il-qawwa, l-fidi u t-tama. Dawn huma il-blata samma li aħna jeħtieġilna nitwaqfu fuqha. U l-aħħar kliem tiegħi llejla hu tim f'din il-kuruna ta' tifħir fil-bidu ta' dan it-tridu mqaddes. L-aħħar kliem tiegħi l-huma huma stedina lilek o San George o prinċep tal-martri biex issa li qiegħed fis-sema taqla ftit il-ħarsa tiegħek minn hemm fuq u tixħit għalejna hawn nisfel u tħarisna. O glorjus martri ta' Kristu, tagħna l-kol mis-Sir Ħanin, George Mqaddes ħares lejna hawn quddiemek miġmuin. Lilek ħtarna sa mill-bidu biex tkun sejfu tarka tagħna, ożna mela bħala wliedek ġewwa ħdanek inti l-qana. Iva George Mqaddes ħares lejna. Aqlaħħa ftit mis-sema dik il-ħarsa, dawwar għalejna issa u fakkarna il-kliem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ħalli narfu aħna kemm inkunu boloħ meta ninqatgħu mid-dilja vera. Ħalli narfu aħna kemm inkunu għaqlin meta bħalek nibqgħu maqudin ma' Ġesu Kristu u f'ħajjitna nagħmlu kotra ta' frotta emejjel tajjeb tajba. Idħol mela inti għalina o stilla tal-Kappadoċja u għaddej fidil ta' Alla. Ofera mill-isbaħ fid-dilja vera. Amen. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.